αγαπητοί, είμαστε στη σειρά των μαθημάτων που κάνουμε στο να γνωρίσουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Το θέλημα του Θεού πρέπει να το γνωρίζουμε. Γι' αυτό λέει εδώ ο Παύλος, είπαμε στο προηγούμενο μάθημα, λέει «Δεν θέλω, αδερφοί, να αγνοείτε». Δεν είναι το θέλημα του Θεού ο πιστός να έχει άγνοια. Το θέλημα του Θεού είναι ο πιστός να ξέρει το θέλημα του Θεού. Και μας περιγράφει εδώ που διαβάσαμε και στο προηγούμενο μάθημα, θα το ξαναδιαβάσουμε, στην Α' Θεσσαλονικής Επιστολή, στο 4ο κεφάλαιο, είναι στη σελίδα 1047 και θα διαβάσουμε, αδερφοί μου, από το εδάφιο 13. «Δεν θέλω δε να αγνοείτε, αδερφοί, περί των κεκοιμημένων, δια να μη λυπείστε, καθώς και οι λυποί μη έχοντες ελπίδα. Διότι αν πιστεύουμε ότι ο Ιησούς απέθανε και ανέστη, ούτω και ο Θεός τους κοιμηθέντας δια του Ιησού θέλει φέρει με ταυτού. Διότι τούτο σας λέγομεν δια του λόγου του Κυρίου, ότι εμείς οι ζώντες όσοι απομένομεν εις την παρουσία του Κυρίου δεν θέλομεν προλάβει τους κοιμηθέντας. Επειδή αυτός ο Κύριος θέλει κατά βία που ουρανού με κέλεσμα, με φωνή αρχαγγέλου, με σάλπιγγα Θεού και αποθανώντες εν Χριστώ θέλουσε να αναστηθεί πρώτον. Έπειτα, εμείς οι ζώντες όσοι απομένομεν, θέλουμε να αρπαχθεί με ταυτόν εν εφέλες εις απάντηση του Κυρίου εις τον αέρα. Και ούτω θέλουμε να είστε πάντοτε μετά του Κυρίου. Λοιπόν, παρηγορείτε αλλήλους με τους λόγους τούτους». Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας. Εδώ λοιπόν μας περιγράφει ο Παύλος, δεν θέλει να αγνοούμε τι γίνεται με τα θάνατο. Και το είπαμε αυτό στο προηγούμενο μάθημα, δεν επιτρέπεται ο πιστός να μην ξέρει τι γίνεται με τα θάνατο. Πρέπει όλοι να έχουμε γνώση. Αλλά ποιος θα μας τη δώσει αυτή τη γνώση? Θα μας τη δώσει μία θεολογική σχολή? Θα μας τη δώσει η επιστήμη? Θα μας τη δώσει ένας άνθρωπος σοφός του κόσμου τούτου? Δεν μπορεί να μας δώσει, αδερφοί μου, κανένας άνθρωπος και να μας πει τι γίνεται με το θάνατο, γιατί κανείς δεν γύρισε. Και το λένε οι άνθρωποι, ποιος γύρισε για να μας πει τι γίνεται με το θάνατο? Ο μόνος ο οποίος πήγε και γύρισε ήταν ο Ιησούς Χριστός. Όπως και τον Πατέρα, κανένας δεν τον είδε ποτέ. Λέει η Γραφή, τον Θεόν ουδής είδε πόποτε. Ποτέ δεν τον έχει δει κανένας τον Πατέρα Θεό. Ο μονογενής Υιός, ο Ων, εις τον κόλπον του Πατρός, εκείνος εφανέρωσε Αυτόν. Και μας λέει εδώ, δεν θέλω να το αγνοείτε αυτό, τι γίνεται με τα θάνατο. Ο Απόστολος Παύλος έφτασε στον τρίτο ουρανό και άκουσε, λέει, λόγια ανεκλάλητα, τα οποία δεν συγχωρείται εις άνθρωπο να λαλήσει. Λόγια που δεν λέγονται. Τα ουράνια λοιπόν δεν μπορεί να τα ανακαλύψει ο άνθρωπος. Τι υπάρχει δηλαδή μετά το δεύτερο ουρανό, μετά δηλαδή όλο το αστρικό αυτό σύστημα που έχουμε? Τι υπάρχει μετά? Μια μαύρη τρύπα υπάρχει? Όχι. Είναι ο θρόνος του Θεού. Αλλά εκεί δεν φτάνει το τηλεσκόπιο. Όπως το τηλεσκόπιο μπορεί να φτάνει ένα αστέρι που είναι εκατομμύρια χρόνια ψηλά, εκατομμύρια χρόνια φωτός μακριά, αλλά δεν μπορεί να μπει ένα μικροσκόπιο μέσα στην ψυχή του ανθρώπου μπορεί να μπει. Δηλαδή αν ας πούμε κάποιος έχει μια μελαγχολία και του πούμε έλα να σου κάνουμε ένα εγκεφαλογράφημα, έλα να σε... Δεν μπορεί να βρει τη βλάβη της ψυχής. Δεν ανακαλύπτεται με υλικά μέσα. Ο πνευματικός κόσμος δεν μπορεί να γνωριστεί, όσο και αν η επιστήμη προσπαθεί να ανακαλύψει εκεί πέρα ορισμένα πράγματα. Είναι άλλο πράγμα το πνεύμα και άλλο πράγμα η ύλη. Δεν θέλω λοιπόν να αγνοείτε τι γίνεται μετά από αυτό. Και μας περιγράφει ο Απόστολος Παύλος και μας είπε ότι δεν χάνονται οι ψυχές μετά θάνατο. Όπως είπε και ο Ιησούς μας Χριστός στην ιστορία του πλουσίου και του Λαζάρου. Την είπαμε αυτό στο προηγούμενο μάθημα. Τώρα θα δούμε σήμερα όμως, δεν είναι μόνο αυτοί οι οποίοι φεύγουν, ότι δεν εξαφανίζεται ο άνθρωπος. Μέχρι την εποχή του Χριστού μας πήγαιναν στον Άδη οι ψυχές. Έτσι είπε ο Κυριός μας. Πήγαιναν οι πιστοί στον κόλπο του Αβραάμ και οι άπιστοι πήγαιναν σε ένα τόπο της Βασάνου. Δηλαδή ο Άδης είχε δύο χωριστά μέρη. Ο ένας τόπος ήτανε παράδεισος τα λέγαμε και ο άλλος τόπος ήτανε βασανιστήριο. Μετά την Ανάστασή του όμως ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός πήρε τις ψυχές αυτές από τον Άδη και τις πήγε στον ουρανό, κάτω από το θυσιαστήριο, στον ουρανό. Εκεί τις πήγε τώρα τις ψυχές. Θα μου πείτε πώς το ξέρουμε αυτό. Το περιγράφει στην Αποκάλυψη ο Ιωάννης όταν άνοιξε λέει την πέμπτη σφραγίδα, λέει εκεί στο... Μας περιγράφει λοιπόν στο εδάφιο 9 στη σελίδα 1090, λέει «Και ότε ίνιξε την πέμπτη σφραγίδα, είδον υποκάτω του θυσιαστηρίου τας ψυχάς των εσφαγμένων δια το λόγον του Θεού και δια τη μαρτυρίαν την οποίαν είχον. Και έκραζαν με τα φωνής μεγάλης λέγοντες «Εως πότε ο δέσποτα άγια και αληθινέ δεν κρίνεις και εκδικείς το αίμα ημών από τον κατοικούντον επί της γης» και δόθησαν εις έκαστον στο λέλευκέ και ερέθη προς αυτούς να αναπαυθώσει αίτιο λίγων καιρών έως σου συμπληρωθώσει και η σύνδουλη αυτών και οι αδελφοί αυτών οι μέλλοντες να φωνευθώσει ως και αυτοί. Δηλαδή οι ψυχές δεν πηγαίνουν τώρα στον Άδη, είναι κάτω από το θυσιαστήριο του Χριστού στον ουρανό. Και αυτό φαίνεται όταν το περιγράφει εκεί στον ψαλμό, έλεγε «Ανοίξατε εις εμέ τα σπήλας να εισέλθει ο βασιλεύς της δόξης». Ποιος είναι ο βασιλεύς της δόξης? Ο Κύριος των δυνάμεων, αυτός είναι ο βασιλεύς της δόξης. Έτσι δεν λέει? Ο Ιησούς μας λοιπόν, επειδή ήταν ο μόνος αναμάρτητος, δεν μπόρεσε να τον κρατήσει ο Άδης και άνοιξαν οι πύλες και βγήκε ο Κύριος μας. Αλλά ο Κύριος μας δεν βγήκε σαν ψυχή, αναστήθηκε με σώμα. Έφυγε η ψυχή του, λέει «Δεν θα εγκαταλείψεις την ψυχή μου εν το Άδη, ουδέ θέλεις αφήσει τον όσιό σου να είδει διαφθορά». Δεν εγκαταλείφθηκε η ψυχή του Κυρίου μας στον Άδη, ούτε το σώμα του, το Άγιο σώμα του Κυρίου μας που δεν είχε κάνει καμία αμαρτία. Πρόλαβε να βρωμήσει εκεί, να σαπίσει, να αποσυνθεθεί. Για την τρίτη μέρα τον ανέστησε ο Κύριος. Την τέταρτη μέρα βρωμάει πια το σώμα. Και περιγράφει ο λόγος του Κυρίου ότι την ημέρα που ο Κύριος μας αναστήθηκε, λέει η Γραφή ότι πολλά σώματα των γεκοιμημένων Αγίων ανέστησαν και εμφάνισαν εις πολλούς. Και μας περιγράφει η Γραφή μετά την Ανάσταση αυτού. Ενώ το περιγράφει την ώρα που πέθανε ο Κύριός μας, αυτό το αναφέρει ότι μετά την Ανάστασή του ο Κύριός μας εμφανίστηκαν σώματα των γεκοιμημένων Αγίων και εμφανίστηκαν, λέει, στην πόλη την Αγία, την Ιερουσαλήμ, εκεί που είχε πεθάνει ο Ιησούς μας Χριστός. Θα μου πείτε τι είναι, γιατί να εμφανιστούν μετά την Ανάσταση του Κυρίου μας. Έγινε αυτό, αδερφοί μου, γιατί, λέει, στο ΚΣ κεφάλαιο του Ισαΐα, θέλω να το δούμε πρώτα αυτό. Στον Ισαΐα, λοιπόν, στο ΚΣ είναι το 26ο κεφάλαιο. Είναι στη σελίδα 638. Λέει, λοιπόν, στο ΚΣ είναι το 26ο κεφάλαιο και ένα εδάφιο. «Εν εκείνη τη ημέρα το άσμα τούτο θέλει ψαλεί εν τη γη Ιούδα. Έχομεν πόλην οχυράν, σωτηρίαν θέλει βάλει ο Θεός αντί τυχών και περιτυχισμάτων. Ανοίξατε τα σπήλες και θέλει σέλθει το δίκαιον έθνος των φυλάτων της την αλήθεια. Θέλεις φυλάξει εν τελεία ειρήνη το πνεύμα το επισέ επιστηριζόμενον, διότι επισέ θαρεί. Θαρείτε επί των Κύριων πάντοτε, διότι εν Κυρίω το Θεό είναι αιώνιος δύναμης». Όπως άνοιξαν οι πύλες και βγήκε το σώμα του Κυρίου μας από τον Άδη ψυχή του και έλαβε ένα νέο αναστάσιμο σώμα ο Κύριος, ενώ στον Άδη πήγε σαν ψυχή. Το σώμα του για τρεις μέρες ήταν μέσα στο μνημείο. Δεν είχε πάει με το σώμα του στον Άδη, το σώμα του είχε μείνει στο μνημείο μέσα. Γι' αυτό πήγε εκεί και το είδε και ο εκατόνταρχος, φαίνεται, και έβγαλε το σουδάριο. Ήταν εκεί το σώμα του Κυρίου μας. Την τρίτη μέρα όμως που αναστήθηκε ο Κύριος, βγήκε η ψυχή του από τον Άδη, που είχε πάλι και κήρυξε στα πνεύματα τα εν τη φυλακή που λέει ο Πέτρος. Βγήκε η ψυχή του από τον Άδη και ξαναμπήκε μέσα στο σώμα εκείνο το νεκρό που ήτανε μέσα στο μνημείο, και το σώμα αυτό αναστήθηκε και έφυγε το σώμα μέσα από τα σάβανα. Έγινε, δηλαδή, το σώμα αυτό το φθαρτό, μετατράπηκε σε ένα σώμα πνευματικό, βγήκε μέσα από τα σάβανα και έφυγε. Δηλαδή, δεν βρήκανε σώμα μετά οι μαθητές, βρήκανε τα σάβανα όπως ήτανε. Αλλά πώς βγήκε το σώμα μέσα από τα σάβανα χωρίς να τα σκίσεις, χωρίς να τα κόψεις, χωρίς, γιατί αυτά ήτανε, είχαν περιτυλίξει τον Κύριό μας και με διάφορα κολώδια εκεί υλικά, τα οποία ήτανε αυτά τα μοίρα τα οποία έβαζαν εκεί στους νεκρούς οι Εβραίοι. Και όλα τα σάβανα μαζί με τα μοίρα είχαν γίνει ένα. Ο Κύριος βγήκε από μέσα, όπως έμπαινε μέσα στα σπίτια με κλεισμένες τις πόρτες, δεν εμποδίζει το καινούργιο σώμα, δεν το εμποδίζει η ύλη. Ο Κύριος μας, λοιπόν, πήρε σώμα. Γι' αυτό και λέει η Γραφή, ο Ιησούς πρώτος αναστάς εκ των νεκρών. Ο πρώτος που αναστήθηκε. Και ο Απόστολος Παύλος μας περιγράφει ότι ο Χριστός είναι η απαρχή. Δηλαδή, σε πρώτο χρόνο αναστήθηκε. Έπειτα θα αναστηθούν σε δεύτερο χρόνο, το έπειτα είναι σε άλλο χρόνο. θα αναστηθούν όσοι είναι του Χριστού. Και μετά έχει ένα τρίτο χρόνο. Ύστερον θελείστε το τέλος. Όταν παραδώσει την βασιλεία, γιατί πρέπει να υποταχθούν όλοι οι εχθροί κατά από τα πόδια του. Η Ανάσταση λοιπόν έγινε πρώτα στο σώμα του Ιησού Χριστού. Οι υπόλοιπες ψυχές όμως, χωρίς να λάβουν άλλο σώμα, γιατί δεν έγινε η Ανάσταση των πιστών που ήταν στον Άδη, απλά μεταφέρθηκαν οι ψυχές κάτω από το θυσιαστήριο του Χριστού στον ουρανό. Πώς το καταλαβαίνουμε ότι μεταφέρθηκαν εκεί? Γι' αυτό εμφανίστηκαν μετά την Ανάσταση του Κυρίου μας σε πολλούς, για να μας δείξει ο Θεός ότι ο λόγος που έλεγε ο προφήτης Ισαΐας, ότι θα ανοίξει ο Κύριος τις πύλες και θα βγει εκείνος, όπως έλεγε ο Δαβίδ, βγήκε. Αλλά ενώ βγήκε, πήρε μαζί του και όλες τις ψυχές που ήταν στον Άδη και τις πήγε κάτω από το θυσιαστήριο. Το ότι εκεί πάνε τώρα οι ψυχές είναι φανερό, γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος σε άλλο σημείο, θέλω αδερφοί μου, λέει, στεναχωριέμαι από τα δύο πράγματα. Το ένα είναι, θέλω να είμαι ανάμεσά σας γιατί είναι καλύτερο για σας, σας βοηθάω, σας μιλάω, σας. Αλλά θέλω να πάω και με τον Κύριο στον ουρανό, γιατί εκεί είναι πολύ καλύτερα. Δηλαδή, οι ψυχές πάνε στον ουρανό και πάνε με τον Κύριο, οι πιστοί όμως, όχι οι άλλοι. Οι άλλοι συνεχίζουν να μένουν στον Άδη, δεν φεύγουν από εκεί αυτές. Πάνε στον τόπο της βασάνου. Εδώ λοιπόν περιγράφει ότι οι ψυχές μας λοιπόν είναι στον Κύριο. Δεν μπορούν όμως ακόμα να λάβουν το σώμα, όπως μας περιέγραψε εδώ στην Αποκάλυψη. Δεν μπορούν να λάβουν το σώμα, ακόμα και αν ήταν σφαγμένοι και αν ήταν άγιοι και αν πέθαναν για τον Κύριο. Γιατί? Γιατί η Ανάσταση των πιστών θα γίνει σε ένα συγκεκριμένο χρόνο. Και εδώ το περιγράφει πότε θα γίνει. Δεν θέλω λοιπόν, λέει εδώ ο Παύλος, να αγνοείτε αδερφοί περί των κοιμημένων, για αυτοί οι οποίοι κοιμήθηκαν, να μην στεναχωριέστε όπως και οι άλλοι που δεν έχουν ελπίδα. Ήταν πιστεύω ότι θα ξαναδούμε τα αγαπητά μας πρόσωπα, η απογοήτευση είναι μεγάλη. Εάν λοιπόν πιστεύουμε τώρα ότι ο Ιησούς απέθανε και ανέστη, έτσι δεν πιστεύουμε. Έτσι και ο Ιησούς, τους κοιμηθέντας δια του Ιησού, θέλει φέρει μαζί του. Όταν λοιπόν θα κατέβει ο Κύριος, θα τους φέρει μαζί του, γιατί είναι κοντά του τώρα. Δεν είναι δηλαδή τώρα στον Άδη να ξανακατέβει ο Κύριος στον Άδη, να τους πάρει και να τους ξαναφέρει μαζί του. Είναι μαζί του και θα τους φέρει μαζί του. Οι ψυχές δηλαδή είναι στον Κύριο τώρα. Και λέει, εάν λοιπόν πιστεύουμε ότι ο Ιησούς απέθανε και ανέστη, ούτω και ο Ιησούς τους κοιμηθέντας δια του Ιησού θέλει φέρει με ταυτού. Διότι τούτο σας λέγουμε δια του λόγου του Κυρίου, ότι εμείς οι ζώντες όσοι απομένουμε στην παρουσία του Κυρίου δεν θα προλάβουμε τους κοιμηθέντας. Εμείς δηλαδή όταν θα έρθει ο Κύριός μας, κάποιοι θα ζούνε. Δεν θα έχουν πεθάνει όλοι, δεν θα έχουν κοιμηθεί όλοι οι πιστοί. Πάνω στη γη θα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θα είναι ζωντανοί. Εμείς λοιπόν οι πιστοί, δεν μιλάει για πίσω, δεν μιλάει για πιστούς μόνο. Όσοι απομένουμε και δεν έχουμε δηλαδή κοιμηθεί στην παρουσία του Κυρίου, τότε λέει, δεν θα τους προλάβουμε, δεν θα πεθάνουμε εμείς τον φυσικό θάνατο όπως πεθαίνουν όλοι οι άνθρωποι. Την κοίμηση δηλαδή αυτή. Επειδή αυτός ο Κύριος θέλει κατά βία που ουρανού με κέλευσμα, με φωνή αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού, και οι αποθανώτες εν Χριστώ θέλουν σε αναστηθεί πρώτον, έπειτα εμείς οι ζώντες όσοι απομένομεν θέλουμε να αρπαχθεί με ταυτόν εν εφέλες εις απάντηση του Κυρίου στον αέρα και ούτω θέλουμε να είστε πάντοτε μετά του Κυρίου. Ο Κύριος δηλαδή κάποια ημέρα, λέει εδώ ο Παύλος, θα κατέβει από τον ουρανό και αυτοί που έχουν πεθάνει χριστιανοί τώρα, οι πιστοί μόνο, όχι οι υπόλοιποι, θα αναστηθούν άφθαρτοι. Θα πάρουν δηλαδή το σώμα τώρα, το οποίο πήρε και ο Ιησούς μας, το Αναστάσιμο. Δεν θα είναι πια ψυχές, θα πάρουν το Αναστάσιμο σώμα. Όπως δηλαδή ο Κύριός μας βρήκε εκεί το σώμα και το ανέστησε, έτσι ο Κύριος θα βρει, δεν ξέρω πού θα βρει το DNA, τι θα βρει, δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό. Είναι μυστήριο αυτό. Το περιγράφει μάλιστα στην Α Κορινθίους και λέει «Ιδού μυστήριο λέγω προς εσάς». Θα το διαβάσουμε και αυτό. Μυστήριο είναι κάτι που δεν το ξέρουμε, είναι δύσκολο. Δεν είναι αποκεκαλυμμένο πώς ακριβώς θα γίνει. Ένα όμως είναι ότι έτσι θα γίνει. Εμείς λοιπόν που αυτοί λοιπόν οι οποίοι πέθαναν χριστιανοί, κοιμήθηκαν, θα τους φέρει μαζί τους και αυτοί μάλιστα θα αναστηθούν πρώτα. Δηλαδή ξαφνικά όταν θα κατεβαίνει ο Κύριος θα φέρει μαζί του όλες αυτές τις ψυχές, οι οποίες θα πάρουν το σώμα, θα αναστηθούν πρώτα από τους ζωντανούς πιστούς που θα υπάρχουν πάνω στη γη και ενώ θα αναστηθούν αυτοί οι πιστοί, εμείς τώρα που απομένουμε θα μεταμορφωθούμε. Δηλαδή, ενώ το σώμα των κοιμημένων έχει εξαφανιστεί, δεν ξέρουμε που βρίσκεται, του καθενός, ο Κύριος θα τους δώσει νέο σώμα. Εμείς τώρα οι οποίοι απομένουμε, αυτό το σώμα δεν θα προλάβει να λιώσει όπως έλειωσε το σώμα των πιστών που έχουν κοιμηθεί εδώ και χρόνια. Αλλά το σώμα αυτό θα μεταμορφωθεί. Όπως δηλαδή το σώμα του Κυρίου μας από φθαρτό έγινε άφθαρτο, έτσι δεν έγινε? Και βγήκε μέσα από τα σάβανα και αναστήθηκε. Έτσι το δικό μας σώμα, όπως φοράμε αυτά τα ρούχα εδώ, θα φύγει το σώμα από μέσα, θα μεταμορφωθεί και από φθαρτό θα γίνει άφθαρτο σώμα. Αυτό μας λέει εδώ η Γραφή. Όπως δηλαδή τώρα είναι από ύλη, δηλαδή ας πούμε έχει νερό, το 70% είναι νερό, αλλά έχει και όλα τα στοιχεία που έχει η γη. Έχει πυρίτιο, έχει μαγκάνιο, έχει σίδηρο, έχει ασβέστιο, έχει τα πάντα. Όταν λοιπόν αυτό το υλικό σώμα τώρα θα μεταμορφωθεί και θα γίνει ένα πνευματικό σώμα. Δεν λέει ότι θα σαπίσει, θα χαλάσει, θα γίνει χώμα. Όχι, θα μεταμορφωθεί. Δηλαδή αυτό το φθαρτό σώμα θα αλλάξει μορφή, θα γίνει άφθαρτο. Όπως έγινε το σώμα του Ιησού μας Χριστού. Έτσι ακριβώς θα γίνει. Και ενώ θα μεταμορφωθεί το σώμα μας, θα φύγουμε, λέει, εις απάντηση του Κυρίου στον αέρα. Ο Κύριος δηλαδή θα σταθεί εδώ πάνω από τη γη, που υπάρχει αέρας. Μέχρι εδώ το 90 χιλιόμετρο. Κάπου εκεί θα σταματήσει ο Κύριος μας. Δεν θα κατέβει κάτω στη γη στην αρπαγή, γιατί πολλοί λένε ότι αυτό είναι η δεύτερη έλευση. Άλλο, η δεύτερη έλευση τι σημαίνει? Είναι ότι ήρθα σε ένα μέρος και ξανάρχομαι σε ένα μέρος. Ήρθα λέει την πρώτη φορά η έλευσή μου ας πούμε στην πόλη σας. Έτσι, αν έχω έρθει μία φορά μόνο, τότε λέγεται πρώτη έλευση, μάλλον λέγεται μοναδική έλευση. Εάν έρθω όμως δεύτερη φορά, τότε λέει ότι η δεύτερη φορά που ήρθε στον τόπο μας, η δεύτερη έλευση είναι εκεί που ήταν ο Ιησούς μας και περπάτησε, και όταν θα κατέβει στο όρος εκεί των ελαιών, από εκεί που αναλήφθηκε ανατολικά της Ιερουσαλήμ, εκεί θα κατέβει ο Κύριος και θα πατήσει τα πόδια του. Αυτό όμως είναι άλλο γεγονός. Εδώ λέει η Γραφή ότι ο Κύριος θα σταθεί στον αέρα, θα μεταμορφωθεί το σώμα μας, μόνο οι πιστοί θα αναστηθούν, όχι οι άπιστοι. Είναι άλλο γεγονός όταν έδωσε η θάλασσα τους εναυτοί νεκρούς και ο θάνατος και ο Άδης, αυτό το αναφέρει μετά τη χιλιετή βασιλεία. Εδώ είναι ξαφνικά. Θα μεταμορφωθεί λοιπόν το σώμα μας και θα φύγουμε όλοι μαζί και θα συναντήσουμε τον Κύριο στον αέρα. Δηλαδή θα φέρει μαζί του ο Κύριος τις ψυχές που βρίσκονται στο θυσιαστήριό του, θα κατέβει κάτω στη γη, θα μεταμορφωθούν, μάλλον συγγνώμη, θα αναστηθούν οι αποθανόντες εν Χριστώ, εμείς θα μεταμορφωθούμε και μαζί με αυτούς που αναστήθηκαν θα συναντήσουμε τον Κύριο στον αέρα. Έτσι τουλάχιστον το περιγράφει εδώ. Δεν ξέρω αν κάποιος βλέπει κάποια διαφορετική περιγραφή. Έτσι το βλέπουμε εδώ. Θα μεταμορφωθούμε λοιπόν και θα συναντήσουμε στον Κύριο στον αέρα. Και ούτω λέει θα είμαστε πάντοτε μετά του Κυρίου. Δηλαδή δεν θα ξαναφύγουμε ποτέ από κοντά από τον Κύριο. Έτσι δηλαδή μετά από αυτό το γεγονός θα είμαστε πάντοτε μαζί με τον Κύριο. Δεν θα ξαναχωρίσουμε ποτέ. Ούτε από τον Κύριο, ούτε και από τους αδερφούς μας πια. Τέλειωσε ο θάνατος, αυτός ο αποχωρισμός. Θάνατος είναι αποχωρισμός. Ο πρώτος θάνατος είναι αποχωρισμός της ψυχής από το σώμα. Και ο δεύτερος θάνατος είναι αποχωρισμός της ψυχής του ανθρώπου, δηλαδή από τον αιώνιο Θεό. Αυτός είναι ο δεύτερος θάνατος. Εδώ λοιπόν περιγράφει αυτό το γεγονός το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Και λέει εδώ να μην το αγνοείτε αυτό. Όποιος λοιπόν έχει μία τέτοια ελπίδα, αδερφοί, τότε φροντίζει να είναι έτοιμος για να συναντήσει τον Κύριο. Εάν όμως δεν πιστεύουμε στην Ανάσταση των νεκρών, δεν πιστεύουμε σε αυτό το γεγονός που περιγράφει εδώ ο Παύλος και έχουμε άγνοια, τότε δεν πειράζει, κάνουμε την αμαρτία, ας φάγουμε και ας πιούμε, διότι αύριο αποθνίσκομαι. Και λέει ο Παύλος, μη πλανάστε αδερφοί, φθήρουσι τα καλά ήθη, οι κακές συναναστροφές. Αυτοί δηλαδή που σας λένε ας φάμε, ας πιούμε, γιατί μετά θα πεθάνουμε. Άρπαξε να φας και κλέψε να έχεις. Μην ακούτε αυτό. Γιατί εδώ λέει η Γραφή ότι θα ξαναέρθει ο Κύριος και εμείς θα αναστηθούμε και θα ζήσουμε μαζί Του. Το θέμα είναι, το πιστεύεις αυτό? Γιατί η αρπαγή της Εκκλησίας τώρα είναι το γεγονός το οποίο το κρύβει ο διάβολος από όλους τους ανθρώπους. Είναι όπως οι Φαρισαίοι, οι οποίοι έβλεπαν τον Χριστό, έβλεπαν τη δεύτερη έλευση του Χριστού που θα έρθει σαν βασιλιάς και δεν έβλεπαν την πρώτη. Αυτό είναι ένα από τα διανοήματα του σατανά. Και θέλω να το προσέξουμε, γιατί δεν θα έχουμε σήμερα το χρόνο, θα πούμε στο επόμενο. Δεν πρέπει να αγνοούμε τα διανοήματα του σατανά. Ένα άλλο θέμα, το οποίο δεν πρέπει να το ξέρουμε. Πώς σκέπτεται ο σατανάς, πώς ξεγελάει τον άνθρωπο, πώς τον κοροϊδεύει. Θα το πούμε αυτό όμως το επόμενο, με τη χάρη του Κυρίου μας. Ο σατανάς λοιπόν δεν θέλει να κηρυχθεί η αρπαγή της Εκκλησίας. Όταν λέει αρπάζ, αρπαχτή, δεν σημαίνει ότι θα έρθει ο Κύριος και θα κάτσει. Κάποιοι λένε θα έρθει ο Κύριος, θα μας αρπάξει και θα το συναντήσουμε στον όρο και θα ξανακατεύουμε αμέσως κάτω στη γη. Μα αυτό δεν είναι αρπαγή. Είναι σαν να λέω σου άρπαξα αυτό το ποτήρι και στο ξανακουμπάω εδώ πέρα. Άρπαξα το πήρα και έφυγα. Η λέξη αρπαγή σημαίνει το άρπαξα. Θα μας αρπάξει ο Κύριος από τη γη, γιατί μετά θα γίνουν όλα τα κακά αυτά που τις ημέρες του Αντιχρίστου. Και περιγράφει εδώ ο λόγος του Κυρίου να παρηγορούμε τους αδερφούς για αυτό το λόγο. Πώς θα γίνει τώρα αυτή η μεταμόρφωση? Αυτό το περιγράφει, αδελφοί, στην Α Κορινθίους, στο Ιώτα Έψιλον κεφάλαιο, στο 15ο κεφάλαιο, και λέει, αδελφοί μου αγαπητοί, στη σελίδα 1019. 1019, και διαβάζω από το 50 εδάφιο. Είναι στο Ιώτα Έψιλον κεφάλαιο, το 15ο και εδάφιο 50. «Τούτο δε λέγω, αδελφοί, ότι σάρξ και αίμα, βασιλείαν Θεού, δεν δίνεται να κληρονομήσωση. Ουδέ η φθορά κληρονομεί την αυθαρσία. Ιδού μυστήριο λέγω προς εσάς. Πάντες μεν δεν θέλουμε κοιμηθεί, πάντες όμως θέλουμε μεταμορφωθεί. Εν μια στιγμή ερυπεί οφθαλμού εν τη εσχά τη άλπικη, διότι θέλει σαλπίσει και η νεκρή θέλουση αναστηθεί άφθαρτη. Και εμείς θέλουμε μεταμορφωθεί, διότι πρέπει το φθαρτό τούτο να ενδυθεί αυθαρσία και το θνητό τούτο να ενδυθεί αθανασία. Όταν δε το φθαρτό τούτο ενδυθεί αυθαρσία και το θνητό τούτο ενδυθεί αθανασία, τότε θέλει γίνει ο λόγος ο γεγραμμένος, κατεπόθη ο θάνατος ενίκη. Πού θάνεται το κέντρο σου, πού άδει η νίκη σου? Το δε κέντρο του θανάτου είναι η αμαρτία και η δύναμη της αμαρτίας είναι ο νόμος». Εδώ λοιπόν, αδερφοί, λέει πιο πάνω ότι θα φορέσουμε όπως φορέσαμε την εικόνα του χωμάτινου ανθρώπου του Αδάμ, έτσι θα φορέσουμε και την εικόνα του αναστάσιμου σώματος του επουρανίου του Χριστού μας, του δεύτερου Αδάμ, όπως τον περιγράφει. Και περιγράφει πώς θα γίνει αυτό. Πώς δηλαδή και εμείς θα έχουμε το σώμα που έχει ο Κύριός μας τώρα το αναστημένο? Λέει εδώ ο Παύλος ότι μυστήριο λέγω προς εσάς. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το εξηγήσουμε πώς ακριβώς θα γίνει. Ο Θεός θα το κάνει. Απλά το πιστεύουμε. Δεν μπορείς πώς να το εξηγήσουμε αυτό. Είναι σαν να λέμε πώς ο Ιησούς μας θεράπευε ένα παραλυτικό. Του λέγε σήκω πάνω και περπάταγε. Πώς είπε ο Ιησούς μας στο παιδάκι εκεί στη χείρα της νεανής και προσέλεγω, σηκώθηκε το παιδάκι. Πώς είπε στο Λάζαρο, Λάζαρε βγες έξω. Τι βγήκε ο Λάζαρος έξω? Δεν ξέρω πώς γίνεται. Ένα ξέρω, ότι όταν το πει ο Κύριος θα γίνει. Απλά το πιστεύουμε τώρα εδώ. Δεν μπορούμε αυτό να το ερμηνεύσουμε και να πείσουμε τον άλλο με επιστημονικό τρόπο πώς θα γίνει η Ανάσταση. Δεν το ξέρουμε. Γι' αυτό λέει η Γραφή ότι άνευ πίστεως αδύνατον της να ευαρεστήσει το Θεό. Αν δεν μπορείς να το πιστέψεις, δεν μπορείς να το ερμηνεύσεις αυτό με ανθρώπινο τρόπο. Απλά το πιστεύεις. Γιατί το κάνει ο Θεός. Αν μπορούσαμε να το κάνουμε εμείς, θα είμαστε και εμείς σαν το Θεό. Αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε. Θα το κάνει ο Κύριος, όπως μας το έδειξε αυτό όταν ήρθε κάτω στη γη. Μας έδειξε το παράδειγμα πώς μπορεί να το κάνει αυτό. Εδώ λοιπόν λέει ότι δεν θα κοιμηθούμε όλοι, δεν θα πεθάνουμε όλοι τον φυσικό θάνατο, αλλά όλοι θα μεταμορφωθούμε. Δηλαδή θα αναστηθούν, όπως είπαμε πριν, οι αποθανόντες εν Χριστώ, και εμείς θα μεταμορφωθεί το σώμα μας και με το άλλο σώμα θα συναντήσουμε τον Κύριο. Και λέει πώς θα γίνει αυτό. Εν μια στιγμή, λέει, εν ρηπεί οφθαλμού εν τη εσχά της άλπιγγη. Τι πάει να πει εν μια στιγμή? Δηλαδή ερυπεί οφθαλμού, ώσπου να νοικοκλείσει τα μάτια σου. Η μεταμόρφωση θα γίνει σε 1/10 του δευτερολέπτου. Τόσο είναι η ρηπή των ματιών. Όταν ανοικοκλείς τα μάτια σου, κρατάει 1/10 του δευτερολέπτου. Τόσο γρήγορο είναι. Σε τόσο γρήγορο χρονικό διάστημα θα γίνει μεταμόρφωση. Ξαφνικά δηλαδή θα δούμε το σώμα μας να μεταμορφωθεί. Πριν όμως μεταμορφωθεί το σώμα μας, θα περάσουν κάποια λεπτά, δευτερόλεπτα, πάντως όχι πολλή ώρα. Γιατί λέει η Γραφή ότι θα ακουστεί φωνή Αρχαγγέλου, έτσι δεν διαβάσαμε στην Θεσσαλονική, και σάλπιγγα Θεού, λέει θα ακουστεί μια σάλπιγγα. Εδώ δεν είναι η σάλπιγγα της Αποκάλυψης. Εδώ πολλοί έχουν μπερδευτεί. Επειδή στην Αποκάλυψη μιλάει για 7 σάλπιγγες, μπερδεύουν και λένε ότι να, αφού θα είναι στην τελευταία σάλπιγγα, άραγε η αρπαγή της Εκκλησίας θα γίνει στο τέλος του Αντιχρίστου. Όχι, δεν είναι έτσι. Εδώ δεν είναι σάλπιγγα αγγέλου, εδώ είναι σάλπιγγα Θεού. Θα σαλπίσει ο ίδιος ο Θεός. Και αυτό το σάλπισμα τι έννοια έχει? Είναι η σάλπιγγα του Θεού που σαλπίζει, γιατί λένε εάν είναι σάλπιγγα Θεού, ποια είναι η πρώτη, η δεύτερη, η πέμπτη, για να είναι αυτή η τελευταία? Δεν έχει αριθμό, είναι άπειρες οι σάλπιγγες του Θεού. Και αυτό όποιος θέλει να το καταλάβει θα το δει αυτό στον προφήτη που λέει ότι στείτε επί τα σοδούς και ιδέτε και ερωτήσατε περί των αιωνίων τρίβων. Ποια είναι η αγαθή οδός και περιπατείτε εν αυτή. Αυτή λέει όμως δεν θέλησαν να ακούσουνε. Και λέει εκεί η Γραφή, ακούσατε τον ήχον της σάλπιγγος. Αλλά αυτοί δεν ήθελαν να ακούσουν. Ποια είναι αυτή? Είναι η σάλπιγγα του Θεού που φωνάζει τους ανθρώπους και λέει σταθείτε στο δρόμο που είσαστε, ρωτήσετε, μάθετε, όπως το μάθημά μας σήμερα είναι, τι θέλει ο Θεός από μας, να έχετε γνώση του Θεού, ρωτήσατε για τους αιώνιους δρόμους και όταν τους βρείτε, περπατάτε πάνω σε αυτούς. Αυτή είναι η σάλπιγγα του Θεού και δεν είναι μία, σαλπίζει σε όλες τις εποχές και σε όλους τους ανθρώπους. Ελάτε σε μένα όλοι κουρασμένοι και φορτωμένοι και θέλω σας αναπαύσει. Είναι το σάλπισμα που καλεί τους ανθρώπους να πάνε στο Χριστό. Το τελευταίο σάλπισμα ποιο θα είναι? Όσοι πιστέψατε σε μένα ελάτε τώρα κοντά μου. Αυτό είναι το τελευταίο σάλπισμα. Αυτή είναι σάλπιγγα Θεού τώρα. Δεν είναι η σάλπιγγα της οργής του Θεού που λέει στην Αποκάλυψη που θα πέσει πάνω στους ασεβείς ανθρώπους. Εδώ λοιπόν λέει στην τελευταία σάλπιγγα λοιπόν, αυτό είναι το τελευταία φωνή του Θεού, θα ακουστεί και μία φωνή του Αρχαγγέλου, ο οποίος θα λέει. Τι θα λέει αυτή η φωνή του Αρχαγγέλου? Το περιγράφει ο Λουκάς. Και λέει ιδού ο νυμφίος έρχεται, εξέλθεται εις απάντηση. Αυτό θα το διαβάσουμε αυτό όμως σε επόμενο, γιατί δεν θα τελειώσουμε. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα αυτό και θα το συνεχίσουμε. Λέει λοιπόν, ιδού ο νυμφίος έρχεται, εξέλθεται εις απάντηση αυτού. Και στο Ματθαίο μάλλον. Και λέει εκεί στο Ματθαίο και οι έτοιμες παρθένοι ετοίμασαν τον εαυτό τους για να συναντήσουν τον νυμφίο. Στο 25ο κεφάλαιο του Ματθαίου. 24. Στο 25. Και λέει λοιπόν εδώ η Γραφή ότι στην τελευταία σάλπιγγα θα ακουστεί φωνή Αρχαγγέλου και σάλπιγγα Θεού. Η ώρα λοιπόν θα περάσουν κάποια δευτερόλεπτα ώσπου να ακουστεί η φωνή η σάλπιγγα, να πούμε ιδού ο νυμφίος έρχεται, εξέλθεται εις απάντηση αυτού. Δεν είναι ένα κλάσμα του δευτερολέπτου αυτό. Μετά θα δούμε εκεί στο Ματθαίο, είπανε οι φρόνιμες, είπανε οι μωρές παρθένες, οι φρόνιμες, δώστε μας εκ του ελαίου σας. Λέει, δεν μπορούμε να σου δώσουμε, γιατί μήπως δεν αρκέσει σε εμάς και σε εσάς. Δηλαδή, θα υπάρχει κάποιος χρόνος κάποιας προετοιμασίας εκείνη τη στιγμή. Δεν ξέρουμε πόσος θα είναι αυτός. Δεν πρέπει όμως να είναι πολλής. Γιατί λέει, όποιος είναι βρεθεί στο δώμα και τα σκεύη αυτού είναι στην οικία, μη κατέβει για να τα πάρει. Όποιος είναι στον αγρό, μη γυρίσει σπίτι του. Εκεί που είσαι, θα σηκώσει τα χέρια σου και θα φύγω μες στον Κύριο. Δηλαδή, υπάρχει κάποιος χρόνος εκείνη την ώρα, αλλά δεν είναι πολύ μεγάλος αυτός ο χρόνος. Γιατί εκεί που θα είμαστε, όταν θα ακούσουμε τη φωνή του Αρχαγγέλου, θα σηκώσουμε τα χέρια μας και θα πούμε, Κύριε, περιμένουμε. Και θα μας μεταμορφώσει ο Κύριος να φύγουμε. Δεν είναι δηλαδή εκείνη η ώρα, γιατί πολλοί λένε ότι την ώρα της αρπαγής έχουν βγάλει και κάποια έργα, ας πούμε, διάφοροι εκεί Αμερικάνοι, οι οποίοι λένε ότι δείχνουν, ας πούμε, όταν οι δύο πιλότοι πιστοί, αρπάζονται οι δύο πιλότοι και φουντάρει το αεροπλάνο. Κάποιοι άλλοι ήταν, βέβαια σπάνια πιστεύω ότι δεν θα συμβεί αυτό, αλλά θα υπάρχει τρόπος, γιατί δεν πιστεύω ότι ο Θεός θα κάνει καταστροφές. Δεν μας λέει τέτοιο πράγμα ότι την ώρα που φύγανε οι πιστοί έγινε καταστροφή μεγάλη πάνω στη γη. Δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο. Θα υπάρχει κάποιος χρόνος. Πολλοί όμως μπορεί να οδηγούν πιστοί. Αλλά θα υπάρχει χρόνος να σταματήσει δίπλα εκεί και να σηκωθεί να φύγει. Γιατί δείχνουν ότι θα γίνουν ατυχήματα, θα γίνουν αυτά. Δεν ξέρω, δεν το βλέπω μέσα από τη γραφή κάπως έτσι. Υπάρχει χρόνος, δεν είναι ακαριαίο αυτό. Υπάρχει ένας χρόνος, δεν είναι πολύ μεγάλος. Μπορεί να είναι 1 λεπτό, 2 λεπτά, 3 λεπτά, 5 λεπτά, δεν ξέρω πώς θα είναι. Μας λέει όμως, φαίνεται όμως ότι για να κάνει συνομιλία η μωρή παρθένα με την φρόνιμη παρθένα, πάει να πει ότι υπάρχει χρόνος να συνομιλήσουν εκείνη τη στιγμή. Αυτό που γίνεται εν ρηπή οφθαλμού, γίνεται η μεταμόρφωση. Δηλαδή, σε ένα κλάσμα δευτερολέπτου απλά θα αλλάξει το σώμα μας. Και θα φύγουμε, θα παρουσιαστούν δίπλα μας εκείνη την ώρα οι πιστοί οι οποίοι πέθαναν, έχουν κοιμηθεί εν Χριστώ, θα τους δούμε δίπλα μας. Θα μεταμορφωθούμε και εμείς και θα συναντήσουμε τον Κύριο στον αέρα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και περιγράφει λοιπόν εδώ ότι διότι πρέπει το φθαρτό τούτο να ενδυθεί αφθαρσία. Δεν μπορούμε να πάμε με αυτό το σώμα να μπούμε στον ουρανό. Δεν μπορεί αυτό το σώμα να φύγει στο διάστημα με ταχύτητες όπως έφυγε ο Ιησούς μας. Πώς να φύγει, θα καεί αυτό το σώμα, αφού είναι υλικό. Θα είναι σώμα πνευματικό, το οποίο μπορεί να φύγει με τεράστια ταχύτητα. Σε χρόνο σκέψεως, όχι ταχύτητα φωτός, ταχύτητα σκέψεως. Σε τέτοια ταχύτητα θα φύγει το σώμα μας να πάει να συναντήσει τον Κύριο. Και θα πάμε όλοι να συναντήσουμε τον Κύριο. Δεν μπορούμε λοιπόν όμως να πάμε να ζήσουμε σε ένα άλλο περιβάλλον με αυτό το σώμα. Αυτό το σώμα έχει ανάγκη από νερό, έχει ανάγκη από οξυγόνο, έχει ανάγκη από φαγητό. Η γραφή λέει θα καταργήσει την κοιλία και τα φαγητά. Δεν μπορούμε λοιπόν με αυτό το σώμα να φύγουμε, να πάμε να συναντήσουμε τον Κύριο στον αέρα. Γι' αυτό το λόγο λέει, επειδή η σάρκα και αίμα δεν μπορούν να κληρονομήσουν τα αιώνια τη βασιλεία των ουρανών, γι' αυτό θα το μεταμορφώσει αυτό το σώμα ο Κύριος, θα το κάνει άφθαρτο, θα το κάνει αιώνιο, θα το κάνει πνευματικό σώμα και θα συναντήσουμε τον Κύριο. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν θα μεταμορφωθούμε, γιατί πρέπει το φθαρτό αυτό να ενδυθεί αφθαρσία. Δηλαδή, θα ενδυθεί, δεν θα εξαφανιστεί το σώμα αυτό. θα μεταμορφωθεί, θα φύγει το σώμα όπως έφυγε το σώμα του Κυρίου μας. Δηλαδή, εάν είμαστε στο σημείο που θα βρισκόμαστε την ώρα της αρπαγής και θα φύγουμε για τον ουρανό, τα ρούχα μας θα πέσουν σαν σακί κάτω. Θα φύγει δηλαδή το σώμα, τα ρούχα θα μείνουν εκεί. Το σώμα μας όμως θα φύγει μέσα από τα ρούχα μας, θα γίνει πνευματικό και θα φύγει στο μεσουράνημα. Όπως έφυγε το σώμα του Ιησού μας Χριστού μέσα από τα σάβανα και έμειναν άδεια τα σάβανα μέσα. Το πνευματικό σώμα θα φύγει από μέσα και θα συναντήσει τον Κύριο στο μεσουράνημα. Επειδή λοιπόν είναι πολύ σοβαρό αυτό, είναι η αιώνια ζωή, αδερφοί μου, δεν είναι απλό. Όλη η ζωή μας είναι αυτή. Γι' αυτό ζούμε. Αυτή και αυτή τη μέρα ζούμε. Να συναντήσω με τον Κύριο, γι' αυτό ζω. Αν δεν περίμενα τον Κύριο, αλίμονο σε μένα. Ο Παύλος λέει, εάν λέει ελπίζαμε μόνο σε αυτόν τον κόσμο, είμαστε οι ελεηνότεροι πάντων των ανθρώπων. Εμείς γι' αυτό ζούμε, γιατί το πιστέψαμε αυτό. Θα δούμε λοιπόν στο επόμενο. Δεν πρέπει να αγνοούμε πώς πρέπει να είμαστε για να λάβουμε μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Για να φύγουμε με τον Κύριο στο μεσουράνημα και να εκφύγουμε πάντα ταύτα τα μέλλοντα να γίνουν. Γιατί μετά κάτω στη γη θα επικρατήσουν οι μέρες του Αντιχρίστου. Θα το δούμε και αυτό βέβαια. Θα επικρατήσουν πολλά κακά πάνω στη γη. Εμείς όμως πρέπει να εκφύγουμε πάντα ταύτα τα μέλλοντα να γίνουν. Και να σταθούμε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου. Μερικοί λένε, α, είναι δειλία, εσείς θέλετε να φύγετε. Οι Άγιοι δεν μαρτύρησαν και αυτό. Αυτά είναι ψευτοπαλικαριές. Αυτά είναι ψευτοπαλικαριές. Να αγωνιστώ, να πω... Υπάρχουν άνθρωποι, αν χρειαστεί να αγωνιστούμε και να πολεμήσουμε, θα πολεμήσουμε. Τώρα όμως αυτή τη στιγμή, εμάς ο Κύριος δεν λέει όταν βλέπετε αυτά να γίνονται, να μην φοβηθείτε το θάνατο που θα σας φάξει ο Αντίχριστος. Δεν λέει αυτό η Γραφή. Λέει ανακύψατε και σηκώσατε τα κεφαλά σας γιατί πλησιάζει η απολύτρωσή σας. Αυτό λέει. Εμείς ετοιμαζόμαστε για να συναντήσουμε τον Κύριο. Θα το δούμε αυτό στο επόμενο με τη χάρη του Κυρίου μας. Αμήν. Να ψάλλουμε αδερφοί.